Както знаете, от едно известно време се опитваме да представим пред вас една добра вест. Добрата вест за Небесното царство. Къде е Небесното царство и кога започва? Исус идва и започва да благовества идеята за Небесното царство. Небесното царство е една духовна действителност, която би трябвало да бъде в моята духовност. В древността Бог застава на планината Синай и в тържественост и слава прокламира своите принципи. Поставя основите на своето царство и заявява: Вие ще бъдете мой народ и аз ще бъда вашият Бог. Затова няма да имате други богове, не ще се покланяте на други богове. Вие ще бъдете мой народ, който има специално време за мен. Вие ще имате качествени отношения един с друг. Вертикално с Бога и хоризонтално един с друг. Хилядолетия, 1500 години по-късно, на един друг хълм, хълма на благовестието или хълма на блаженствата, както е известен, Христос се опитва да адаптира, да обясни на своите последователи в какво се изразяват неговите принципи. И там, на един разбираем и достъпен начин, Исус заявява: нищо не се е променило в моето царство. Аз съм дошъл тук при вас, за да извърша, да изпълня това царство със съдържание. Неговите принципи остават същите. Отваряме Евангелието от Матей и четем глава 5, стих 17. Евангелие от Матей, глава 5, стих 17. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да ги разруша, но да ги изпълня. Христос се опитва да обучава своите ученици чрез уроци, като един изпълнител. Един изпълнител, който знае как се изпълняват тези принципи и се опитва да ги предаде на своите слушатели, така че и те да могат. Исус заявява категорично: не съм дошъл да разрушавам. Дошъл съм, за да изпълнявам, за да покажа на практика как се случва това. Защо хората мислят, че Исус разрушава принципите? Кога хората мислим, че нещо може да се разруши? В нашата греховна действителност често пъти се опитваме да интерпретираме думите на Христос, думите на Божието Слово и да обясняваме, да оправдаваме своите грешни постъпки. Съвременниците на Исус смятат и мислят, че Той е разрушител на тяхната представа и може би са прави, защото тяхната закостеняла представа, тяхната формална традиция е изместила нещата на друга основа, не на Божиите принципи, а на човешките разбирания и схващания. Законът, пророците и псалмите съставляват старозаветните писания. Исус идва и казва: дошъл съм, за да извърша плерол на гръцки или от гръцки. Плерол означава изпълнявам, правя пълен, придавам пълнота, изпълвам със съдържание, удовлетворявам. Да не мислите, дали в представата на учениците не се прокрадва идеята за разрушаване, за малка промяна, за разместване на нещата? Дали в нашата представа, уважаеми вярващи, не се промъква идеята, че то може вече това да не е грях, то може да се постъпва и по този начин, може и по този начин. Исус предава уроци на своите ученици не като разрушител, а като изпълнител. Така съм озаглавил и своята проповед днес. Уроци от изпълнителя. Уроци как да живеем в един сложен, труден свят на грях и как да бъдем принципни християни, които не само говорят за принципи, но могат да изпълняват, да научат и да изпълняват тези уроци. Исус се обръща към своите слушатели и казва, 5 глава на Матей, стих 18, защото истина ви казвам, истина, не просто измислица, а една колосална, велика, сериозна истина ви казвам. Докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Вярваме ли в това нещо? Как го разбираме, уважаеми вярващи? Имах един приятел преди много години, който ми казваше: виж, аз вярвам в Христос и смятам, че няма никакви принципи. Всичко Христос идва и изпълнява закона и съответно всички принципи са разрушени. Изведох го отвън и му казах: я трупни така по земята. Той казва: защо? Ами, земята на мястото ли си? Казва: да. Казвам: я погледни нагоре, там ли е небето? Там е. Тогава ще ти прочета един стих. Защото истина ти казвам, докато премине небето и земята, които все още са тук, нито една йота, нито една чертица няма да премине или няма да се премахне, докато всичко не се сбъдне. Докато изкупителният план не стане реален за нашата земя, докато той не преобразува нашата земя, докато не се установят в цялостен аспект тези принципи, нищо няма да се промени. Той стоеше и нямаше отговор, защото текстът е много силен. Скъпи вярващи, дори и когато нашето небе и земя преминат, тези принципи ще останат реалност в новата вечност. Защото те не са земни принципи. Те имат небесен характер. Те имат всемирен характер, където качествените отношения между творение и творец и качествените отношения между творения са най-важното нещо в същината на съществуването на Твореца и творението. В която и част на всемира да е това. Само ние живеем в един свят на измислици, където си мислим, че може и да не е така, че може и по греховният начин. Истината, която Христос заявява, продължава да звучи хилядолетия по-късно и днес. Тя звучи за мен и за теб като актуална истина. Нещо повече, Христос е фигуративен и се опитва да обясни на своите съвременици. В 19 стих с извода: и така, който наруши една от тези най-малките заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Е, много хора казват: аз мога и малък да съм, щом съм в небесното царство. Евреите разделят принципите на малки, по-големи, още по-големи и най-големи. Даже изграждат система да вършиш големи дела, с които да покриеш малките си грешки. Исус им казва: малък в небесното царство означава недостоен за небесното царство. А велик в небесното царство означава достоен. Е, смятам, че всички искаме да сме достойни. Не смятам, че греховността, която ни кара да мислим погрешно, е добро нещо. Защото това погрешно мислене ни води до идеята: аз мога и малък да съм в небесното царство. Не, няма малки. Идеята на Исус е, че не сме за небесното царство, когато имаме това мислене. И можем да бъдем, когато учим другите, когато съдействаме на себе си и на другите, да бъдем велики днес в принципите, които Христос ни оставя. Да бъдем велики означава да бъдем изпълнители. Един урок, който Христос иска да ни научи днес, утре и до края на нашия живот. Нещо повече, Христос е още по-силен, като казва: защото ви казвам в стих 20, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство. А всички смятат, че книжниците и фарисеите имат най-голямата праведност, най-достойната праведност. Христос казва: ако вашата, моята и твоята праведност не се основе на истината за Него, на опитността с Него, тя няма стойност, тя няма значение, тя няма приложение. И тук Христос представя 5 примера. Евангелието от Матей, чета 25 глава, 21 стих. Чули сте, че е било казало на древните: не убивай. Убийството е страшно нещо. Но Исус казва: знаете ли, има нещо по-важно, по-съдържателно и по-стойностно в тези думи. И аз ви казвам, че вие трябва да бъдете с положително мислене, винаги и всякога. Защото плодът на отрицателното мислене, плодът на отрицателното отношение води до това страшно дело. Но не самото дело е грях, а самите мотиви. Аз мога да бъда убиец, без да посегна към никого, в мислите си, в думите си, в отношенията си. Исус се опитва да обясни на хората в онова време истинската стойност на приложението. 27 стих на 5 глава. Чули сте, че е било казано, древните книжници и фарисеи учат народа. Идеята, чули сте, в онова време голяма част от хората са неграмотни и някой им чете и обяснява. Исус казва, да, четат ви и ви казват, че това не е убийство, но аз ви казвам, че има по-страшно нещо от убийството, мотивът за убийството. Исус им казва, чули сте, че е било казал, не прелюбодействай, но аз ви казвам, че има още по-страшно нещо. В вашите помисли и отношения, вие можете да бъдете такива, нарушители. Аз, който съм изпълнителят, днес ви уча на този урок. И продължава 33 стих. Чули сте, че е било казано на древните, не нарушавай клетвата си пред Господа, но аз ви казвам, не се кълнете, не използвайте Божието име на празно, за да постигате своите цели. И продължава, чули сте, че е било казано око за око, зъб за зъб, а аз ви казвам, какво ни казва Исус? Какъв урок ни дава? Око за две и зъб за чене. Така ли беше израза? Това ли е урока на Исус? Не, той казва, молете се за неприятелите си. О, трудно нещо, нали? Обичайте неприятелите си, молете се за тези, които ви гонят, благодарете на тези, които ви благославяйте тези, които ви проклинат. Трудно нещо ли е? Може би е трудно, ако нямаме неговата правда, ако нямаме опитността с него. И продължава, чули сте, че е било казано, обичай близния си, а мрази неприятеля си. О, какво променящо действителността мислене. Обичаме едните и мразя другите по-християнски. Книжниците и фарисеите променят начина на мислене и казват, можеш да мразиш. Може ли християнин да мрази, брати и сестри? Аз не вярвам в такова християнство. И ако мразя някого, съжалявам, просто не съм за тук. Другото няма да го казвам, ако някой мрази мен. Негов личен въпрос. И така, Христос се опитва да научи своите последователи на практични уроци. Христос, изпълнителят на закона, този, който дава същност на закона, който е авторът, който го прави пълен, който го удовлетворява, който му придава съдържание, казва, вие можете, чрез мене, чрез авторът на закона, вие можете да станете не законопазители, а изпълнители на божествените принципи. И така, скъпи вярващи, готови ли сме да научим тези уроци? Те са, може би, сложни, тежки, трудни за разбиране. Но знаете ли, в тях има истинско удоволствие. Всеки посветен християнин разбира и осъзнава, че в тези уроци има истинска стойност. Една мисъл в книгата «Мисли от планината на блаженствата» казва, Христовите ученици трябва да придобият правда, която е по-възвишена. Бог им предлага в своя син съвършенната правда на закона. Когато те разтворят сърцата си за Христос и го приемат, в тях ще заживее Божията пълнота, Неговата любов и тя ще ги преобразява в Негово подобие. По този начин, те ще получат като дар от Бога правдата, изисквана от закона. Аз сам не мога да направя нищо и не мога по никакъв начин да имам тази опитност със свои сили. Бог ми предлага на мен и на теб да получа Неговата правда и да бъда истински оправдан християнин. Да науча тези уроци, не само да ги науча, да ги приложа в живота си. Уроци от изпълнителя. Възможно ли е? Необходимо ли е? За мен да. Надявам се и за вас. И този текст, с който бих искал да поставя финал на тези мисли е текста в посланието на апостол Яков, 1 глава, стих 25. Послание на апостол Яков, глава 1, стих 25. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, да вникна означава да разбирам тези уроци, да осмислям и да постоянствам в тях, който не е слушател, който забравя, а е ден изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Ще бъде блажен. Истинско блаженство и щастие е да живеем като изпълнители. Следващи урока или уроците от изпълнителя. Бог е способен да направи това за мен. Бог е способен да го направи за теб. Ние трябва да сме готови да се предадем и да следваме тези уроци. Нека Бог ни благослови да бъдем християни, които приемат идеите на практичното християнство сега и в нашата реалност. Исус застава пред своите ученици в четвъртък, вероятно, преди неговото разпятие, и им дава още един важен урок, практичен урок. Урокът на смирението. Евангелието от Йоан, глава 13, насочва техните мисли към онази действителност, в която самите те, може би в този момент, не разбират. Евангелие от Йоан, глава 13, стих 1. И преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е станал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, напълно ги възлюби. До край ги възлюби. Исус обича напълно своите ученици. Единия предател, другия ще бъде предател, третия и четвъртия ще се разбягат и всички ще отидат някъде. Исус ги обича в този момент. И как им показва, че ги обича? Какво отношение има към тях? Аз с теб не искам тази вечер да имам нищо. Аз днес в този важен и тържествен момент не желая да проявя обред на, да участвам в обреда на смирението. Не, Исус казва следното: стана от вечерята, свали горната си дреха, взе престилка, препаса я и започна да мие краката на учениците. Това не е унижение, брати и сестри. Това е отговорност. И Исус го прави като един свет обред на смирение. Исус започва, знаете от кого, нали? Не от своя приятел и най-близкият, с когото най-много се има. Исус започва от този, когото вече го е предал. Готов ли съм днес да застана пред моя брат, когото не обичам? Когото трудно обичам? Добре, когото... Хайде, не понасям. И да му кажа, аз те приемам. Ако не го направя, аз съм формален християнин. Исус извършва това дело и задава въпроса. Вие ме наричате учител и Господ и право казвате, защото съм такъв. Знаете ли какво ви направих? Знаят ли учениците? Колебаят се. Исус им дава урок. Исус осъществява този урок на изпълнител. Той го дава практично, той го изпълнява и умива нозете на Юда, на Петър, на Йоан и на всички останали, като им казва: аз ви приемам, до край ви приемам. Аз, Господ и учител, умих краката ви. Така и вие един на друг да правите това. Защото ви дадох образец, пример да правите, както и аз направих. Истина, истина ви казвам, че слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от този, който го праща. Като знаете това, блаженни сте. Спомнете ли си текста, с който завърших? Яков 1:25. Изпълнителят е блажен. Ще бъдем ли днес блаженни изпълнители? Блаженни сте, ако го изпълнявате. Брати и сестри, пожелавам на всеки от нас, който днес ще участва, да бъде щастлив изпълнител. Блажен изпълнител в принципа на Христос, А принципа на Христос е качествено отношение с Твореца и качествено отношение между творенията. Нека бъдем блаженни в тази си опитност. И когато участваме в този обред на приемане и на смирение, нека просто не го правим формално. Както обикновено, в стаята, която е остъклена в ляво, ще извършат този обред братята, а на втория етаж, в приготвените стаи, ще участват сестрите. Благословени минути на преживяване, на смирение и на приемане един друг. Аминь.